Театр микрофон аузында. Театр сүйүүчү кадырлы достор. Біз сізіні Кәрем Тинч өрнесіміндегі татар дәулет драма һәм комедия театрының «Ақ тәубе, қара тәубе» спектакілі язмасының давамын тыңларға шақырабыз. Көрнекті драматург Туфан Миңдулин әсәрі бойынша бұл спектакліні режиссер, Татарстанның Ғабдулла Тукай есіміндегі дәулет премиясы лауреаты Рауль Тумашев қойған, композиторы Фасиль Ахметов, концертмейстері Сафиян Ибрахимов. Ролләрне башкаралар: Ризван, Нурәхмәт Сафин, Низам, Бәрхәт Гәрәев, Захир, Рифхат Галиев, Гомәр, Наил Шәйхетдинов, Тәнзилә, Дания Ганиева, Алина, клуб мөдире, Зөләйха Хәкимҗанова, Нәҗип, гармунчы егет, Айдар Хафизов, Дамирә, Низамның сөйгән кызы, Хаҗәр Шәкурова. Флёра Хамитова алып бара. Спектакль магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә тауыш операторы Айсылу Гыләҗетдинова, режиссер Гысман Ахмәтҗан һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан 1977 елда язып алынган.
Тәнзилә, Захир белән сезнең мөнәсәбәтләр ничек?
Нинди мөнәсәбәт, җырны кабатлыйбыз.
Аралар ничек дим? Яратасыңмы син аны?
Башка әйтер сүзең юкмы?
Ярата бит ул сине, малай.
Информацияң өчен рәхмәт, әйдә ул гитараңны.
Син миннән җыр яздырып интектерәсең. Ә Ризванның уенда да юк. Бер нинди туган көн юк ди.
Ә аның ничек уйлавында безнең эшебез юк. Коллектив аны кутларга тиеш. Традиция. Димәк болай. Беренче булып сүзне отряд командиры ала. Ул барыбыз исеменнән дә сүз белән котлый. Аннан без жыр.
Икәү.
Башла. Бер, ике, өч.
Ризванның туған кенендә күлеп шықты қияшта. Ризванның туған кенендә матур сайрады қышта. Ризванға бүгін 21 яш, жүзге шатлы яшәсен. Ризванға шуны тілейбіз, яшын болып яшнәсен.
Сүзләре бигерәк мәғәнәсез инде.
Мен бит шағир түгел, Захирына кушарға иде.
Ә син Юрий шулай язғансың. Яратмыйсың сен Ризванны?
Ә син яратасың ма?
Бик яратам. Әйдә бар, егет.
Қараны, Тәнзилә, әгәр дә Захирны бүтән берәүгә алыштырсам...
Нишләтерсең?
Үземне китәрмен.
Беләсең ме нәрсә, дустым?
Бетте. Шаярдым.
Һәр шаяруның мәгънәсе була. Шаярырға астарып киттегіз.
Захир шаярмый.
Шаярмағанын өз тілі білән өзі әйтсін.
Шулай дегелә. Ризванның туған керіндә күліп шықты қияшта. Ризванның туған керіндә мақтур сайрады қышта.
Ғымәр китә. Алина білән Дамирә керәләр. Дамирә строй отрядчылар формасыннан.
Менә Дамирә, безнең Низамыбыз шушында яши инде.
Ышанмыйм. Низамның андый булуына мен ышанмыйм. Мен аны 3 ел беләм.
Мен аны 15 көн акын белсәм дә, синнән яхшырак беләм. Син аның күзләренә караганың бармы? Мут бит аның күзләре. Уйнап кына торалар. Сездән башка күз салганым юк иде. Сезне күргән зиһенем чу алды ди.
Сен айттым.
Мен айтты. Бүген кеш ұшырашыға сөз қойыштық. Міне сен келіп құмаш аладың.
Бар бұл ұшамын.
Өз көзәрімен көрісің алайса, әйді қойта біз бүгін кеш ұшырашқаны көрісің.
Әйді, Низамды мен қазір көрігі дейш. Қойда екен.
Қойда болсын. Келеді қызлар артынан біздің Низамы біз.
Алай дейм, Алина. Ашуланам. Достым болсаң да ашуланам. Сен ішлей тұрған ауылдан Низамнан қаталғаш та, башта біраз аптырап қалдым. Сен шаяртып язғансың деп ойладым. Қарасам, Низам құлы. Керек бит шондай шырашу. Мен де яқындағына бір автобусқа отырдым да келдім. Келсе мәне әлләнелер сөйлесін.
Сен келгенсің. Менә Низамның яшәп син яңа килмәде икән?
Киләм дигән. Киләм дигән. Эшебез бик күп дигән. Ә безнең эшебез юк. Тузу материаллар җитешми.
Бигрәк яратасың ахыры Низамны.
Яратам, Алинә. Яратам. Синнән яшәрмим. Алинә, әйдәсе буена.
Бәхетле син, Дамирә. Егетләргә ышанасың.
Әне ише ышанмасың.
Ә беләм, ышанмыйм. Барысы да бер. Килеп төшкән көнне Ғымәр исемлесе ҡаршымда сандуғаш булып сайрады. Имеш бер күрүгә ғашиҡ була. Әбрә икенсе көнне синең Низамың янында бөтөрөлдө.
Түгел. Низамында түгел. Кызлар белән сөйләшмәскә, бары тик эшкә генә күңел бергә улам диткән. Хатында шулай язган. Синең турыда гына уйланам дигән.
Эй, Дамирә, Дамирә. Беләм мин аларның антларын. Эшәп алар ант итүчеләр. Ә араларында иң ышанычсызы Низамын. Әйе. Менә Ризван дигәне булса әле ышанырга да булыр иде. Анысын чынлап та сөйләштерү бик авыр. Бер-ике тапкыр сөз кушып караган идем. Бирешми.
Нигә шулай усал итеп шаяртасың инде, Алинә?
Эй, ике ел Казанда укып та, шул ук авыл кызы булып калгансың, Дамирә. Ә менә мин Алабугада укып та синең кебек түгел. Кешеләрне сынау кызык эш. Дамирә, бар әле бар палатка артына кач әле.
Нигә алай?
Тизрәк инде сөйләшми торган ер килә сөйләшеп кара.
Шаярма инде, Алинә.
Дамирә, бар әле тизрәк.
Алинә, шаярма инде.
Палатка артына кач инде. Исәнмесез? Хәерле кич. Хәерле кич.
Нигә сез кешенең гитарасын рөхсәтсез аласыз? Урнына куегыз. Аннан соң гомумән.
Гомумән? Сез сәләмгә каршы сәләм бирмәдегез.
Исәнмесез? Нигә сез бу тирәдә шуласыз? Монда килеп йөрергә мин сезгә рөхсәт итмим.
Гафу итегез. Мин әнә теге өйдә фатирда торам. Чишмәгә суга, елгага су керергә төшәм. Ә сукма сезнең палатка яныннан үтә.
Беләм. Сез клубта клуб мөдире булып эшлисез. Клубыгызда утырыгыз. Сукмактан үткәндә бердә тукталып торасы булмагыз.
Ах, шулай юкмыни?
Әйе, шулай. Бауның төк ягына чыгыгызны үтерәм.
Әгәр дә чыкмасам?
Чыгыгыз?
Юк.
Тиз булыгыз. Сез үзегезне бик тә ямсыз тотасыз, сеңелкәш.
Гафу итегез.
Ризван чатыр эшенә кереп китә.
Атлап әйтәм, сез үзегезне бик тәямсез тотасыз. Сезнең инде әгәр бик шаярасыгыз килә икән, әнә, Гомәр кайтканны көтегез. Шаярга безнең ул ярата.
Ә миңа Гомәр белән шаяру күңелсез.
Һәм гомумән безнең низамны тынычлыкта калдырыгыз.
Ә низамның ни катнашы бар?
Мин беләм, мин күрдем. Низам сезне күргәч үзгәрде. Һәм сез шуңардан файдаланып, аның белән берничә тапкыр сөйләштегез. Аннан соң елга да бергәләп йөздегез.
Ә сез?
Нәрсә? Мин?
Сез мине күргәч үзгәрмәдегезме?
Юк.
Хәерле булсын. Бәлки мин үземне чыннан да ямсыз итеп калмындыр. Сезнең яныгызга яланып килгән кебек килеп чыккандыр. Әйе, әйе, әйе. Мин ниһаят аңладым. Болай ярамый икән, килешми икән. Ләкин минем бүтән шарам юк иде. Мин сезнең турыда уйлап, төн йокларымны йокламый башладым. Ә сез мине күрмисез дә? Гафу итегез, мин бүтән сезне борчымам. Янармын, кеярмын, сөйдермен. Әммә сез дә миңа тупас сүзләр әйтеп, мине рәнҗеттегез.
Мин бит сезне рәнҗетергә теләмәгән идем.
Мин дә үземне ямсыз тотарга теләмәгән идем.
Ярый, алай булса сез инде мине тупас сүзләрем өчен гафу итегез.
О, юк, сез мине гафу итегез. Ә сез кая барырга шулай матур итеп киендегез?
Бүген минем туган көнем.
О, котлыйм, бәхетле булыгыз.
Рәхмәт.
Ә сез ни өчен миңа шулай тикелеп карыйсыз?
Чөнки сез чибәр.
Рәхмәт.
Сез сөйкемле.
Рәхмәт.
Сез серле.
Ә сез гел шулай кишләрен палаткадан чыкмыйча йоклап ятасызмы ни?
Сын һәр кишләр дип. Гафу итегез. Без ант иткән идек шул.
Сез ант иттегез?
Әйе. Мин ант иткән идем.
Ант иткәннәр. Ай-яй-яй-яй-яй. Әтеннәрен су буенда шундый рәхәт. Йылғаның ән әтеге бұрылышында минем яратқан басмам бар. Қойбағы шында тышып отырам да, бір ялғысым мұна ойланып отырам.
Бір ялғысы қыз?
Бір ялғысы. Ғымер, Низам көбіктәріні ярап, мен ал жилбәзәкләр. Мұна сізнің көбік тіплі. Ақыллы кішілер бен сілеші отырасым келі. Әжіл бәзәклік менің өзімді де жетерлік.
Әй-әй, жіл бәзәклік қызларға келішсе де, егітлерге бір де келішмеш ол.
Демек, сіз мен ашылан мейсіз?
Ә? Мен айтам, елғаның әне тігі бұрылышы, тігі бұрылышы. Шыннан да матур икән дим.
О, төннәрен күрсәгесез аны, Ризван. Бір ялғызын, елға бойына, басыма өстенә, шундый рәхәт.
Айна, ярамай.
Шундый рәхәт.
Айна, бауының түк ягына шығығыз. Айна.
Ние?
Айна, нем, әне тегінен Низам қайтып келе.
Низам?
Әйен, Низам. Низам инде, Алина, Низам дим бит, Низам, Низам. Алина. Алина.
Ярар, ярар.
Алина. Ярай.
Әй, мин бүгін дә яраткан басмама тышып отырам.
Бүгін мені құтларға тиешләр иде, отряд білен.
Сақ боласың анда?
Йоқ, йоқ. Мен ұзақ болмам бүгін. Сау болыңыз.
Қошығыз.
Кешке қарай. Келем бит.
Елғаның теге бұрылышында.
Әйе, елғаның теге бұрылышында. Сау болыңыз.
Құшығыз.
Чау.
Чау.
Әмире!
Әмире, тизірек палат қортына қаш, Низам келіп, бар енді тизірек кірейін.
Низам? Бар енді.
Оу, Алина, Малина! Қолымдағы үзігімнің есімдері Алина, көзлері қара қарлыған үрімдері Малина. Алина, кімні кітасыз?
Әнішілі білмен егіттер кітіп отырға дейш? Гитара көрдім де тоқталдым. Гитара көрсем, тыныш қына өтіп кете алмайм.
Ай-ай-ай, мына мен сізні көрсем, тыныш қына өтіп кете алмайм.
Сөйлеген боласыз енді. Ұшана деп ойлайсыздар.
О, мына мынасы дұрыс. Ұшанмағыз сіз мен Алина. Ұшанмағыз, ұшаныңыз деп айтқаным да жоқ. Ғұмымен ұшанышты түгелмін. Ләкин мен сізге ұшанам, Алина. Ұшанам, не қолдашым? Аз мыдыр, көп мыдыр вақыт өтер, һәм сіз мені ұшанырсыз деп ұшанам.
Ұшанушыларыңыз менен башқа да бардыр әлі?
Бардыр әлбәтте, неге алдашым? Ләкин керегінен артық ұшансалар да көңілсіз. Білесіз ме? Қызлар егітлеріне, қатындар ерлеріне, қаршықлар қартларына шақ қына шүтленіп қарарға тиішілер. Шынки алай бұлай болса, күтілмеген болмасын.
Әй, егітлер қызларға?
Ооо, мұнда енді екеші мәселе, қызлар, қатындар, әбейлер ұшанышлы болырға дейш. Міне мен шундай қызны іздеймін де.
Табылғаны қыз жоқ ма?
Әліге жоқ деп айтсам нәрсе дейерсіз?
Алай екен деймін.
Шыннан?
Іздеуіңізді давам етіңіз.
Іздеуімді давам етем. Һәм сізге ұшанам.
Демек, біз табышқанбыз. Мен сізге ұшанмайм, ә сіз мені ұшанасыз. Инде нишерде?
Тишлер ыны шырашырға.
Сіз бит қызлар білен сүйлешмезге ант еткенсіз, ә ант білен шаяр.
Махаббат мәселесінде бір әдем заты да антында тұрмаған. Нишлеп мен гіне тұрмыш законларымызарға тиеш.
Демек, ант мәселесінде да шанышсыз.
Ант біле антның айырмасы бар.
Әмінім ше, юқ.
Қалине, юққа сіз күрештірмейік. Сіз менің біле ұшырашырға риза ма? Қалғаны менімеш.
Бұлай да ұшырашып тұрасыз еш?
Әй, нәрсе ол көпекінді су бойында ұңлаған көз қарап тұрғанда? Алинау, екеуден екеуіне қалып, рахатланып сүйлешесі келе.
Ерар, мен риза. Тек, ауылда төгіл қазанда.
Әй, қазанға қойшан келесіз де қойшан көрішебіз.
Менің қазанда ең яқын іптеш қызым бар. Біз бірге ауылда өстік, бірге 8 класын тәмамладық. Мен Алабуға культура ағарту училищесіне оқуға кірдім, ә оны бітіріп КХТИ-ға кірді. Қазір екінші курста оқи, Дамир есімлі.
КХТИ? Дамир?
Әйе, Софи Олина Дамир.
Матур есім. Икінші курста?
Икінші курста.
Ауылдашлар?
Дұслар. Мен бек бұл ауылдықы төгіл, мен мұнда үшлеймін дене.
Алина, зәңгәр көздеме?
Кем?
Иптеш қызығыз.
Зәңгәр көзле.
Зәңгәр көзле. Алина, бит үшінде бәлекегіне мені де бар ба?
Міне, онысын қатырләмейм.
Битінің мұнауы жерінде кішкіне қорамейм.
Міне мұнда.
Әйе.
Мені йоқ!
Бұғай!
Әлі бар ма? Қазір! Қазір! Қазір сұрай бас!
Дамира! Әйді, көрін әлі! Қолай ғалі бит ұшымна мен бар мекен?
Олай екен! Бұлай екен!
Шулай.
Дамира! Қапуй! Дамира! Қапуй!
Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз Кәрім Теншурин есіміндегі Татар дәулет драма һәм комедия театрының Ақ тәубе, қара тәубе спектаклінің 2-ші үлешін тыңдадыңыз. драматург Туфан Миңнуллин әсәре, сәхнәгә куючы режиссер Рауил Тумашев, композиторы Фасил Әхмәтов, концертмейстеры Сафьян Ибраһимов. Спектакль магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә тавыш операторы Айсылу Гыйлаҗетдинова, режиссер Госман Әхмәтҗан һәм мөхәррир Рөстәм Акъегет тарафыннан 1977 елда язып алынган. Спектакльнең ахыргы өченче өлешен бик тиздән Россия радиосының хәбәрләр чыгарылышыннан соң 16 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Безнең дулкыннардан аерылмагыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.